Asta ești o lună aici, da, 700 de lei, nici într-un fel.
Dumneavoastră, de cât aveți nevoie?
Minim 100 de euro. Asta pentru mâncare, având în vedere că tot e foarte scump.
Deja de câțiva ani, sindicatele cer, fără succes însă, ca minimul de existență și modalitatea de calculare a lui să fie stabilite prin lege votată de Parlament, dar nu prin hotărâre de guvern. În opinia sindicaliștilor, minimul de existență trebuie să servească drept indicator la stabilirea salariului, pensiei și bursei minime, precum și a indemnizațiilor și a altor plăți sociale. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafin. În minutele următoare, retrospectiva săptămânii românești, un reportaj despre viața în blocurile de la Sărata Nouă și scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet. Dar mai întâi repetăm pe scurt știrile ediției. Autoritățile de la Tiraspol au anunțat reținerea a două persoane în legătură cu explozia de duminică dintr-un troleibuz, explozie soldată cu moartea a două persoane și rănirea a altor 10. Ministrul israelian al apărării a declarat că acordul de încetare a focului în sudul Libanului este în general respectat. Vorbind în Parlament, premierul israelian Ehud Olmert a spus că își asumă întreaga responsabilitate pentru campania din sudul Libanului și în Marea Britanie și Statele Unite gradul de alarmă a fost redus. În România, săptămâna trecută, ca și la începutul acesteia, subiectul cel mai dezbătut este legat de conspirarea securității. Despre ce scriu ziarele de astăzi de la București, aflăm de la Tania Radu.
Aproape toate ziarele centrale publică azi și rezultatele unui sondaj de opinie realizat cu câteva zile înainte de dezvăluirea colaborării cu securitatea a unor politicieni importanți, între care fostul ministru al culturii Mona Muscă. Ziarele insistă asupra procentului foarte mare, peste 50%, al celor care consideră că un om politic care a fost informator al securității nu mai poate rămâne în funcție. România Liberă s-a adresat analiștilor politici și reprezentanților societății civile pentru a evalua ce consecințe pot avea dezvăluirile ultimelor zile. Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, consideră că pierderea de credibilitate care o va afecta pe Mona Muscă va fi în beneficiul lui Gigi Becali, liderul partidului Noua Generație și patron al echipei de fotbal Steaua. Președinta Societății Academice Române, Alina Mungiu, crede că românii obișnuiți vor sancționa pe cei care au fost informatori ai securității după autenticitatea reacției lor. Să reamintim că în sondajul Insomar, despre care vorbeam înainte, Mona Muscă ocupă locul al doilea în topul popularității după președintele Traian Băsescu. În Cotidianul, Daniel Vighi acordă atenție poziției președintelui în contextul de conspirărilor. El spune că Băsescu se află în fața unei decizii cruciale. Îi susține sau nu îi susține pe eventualii săi colaboratori care ar fi avut de a face cu securitatea. Aluzie la ceea ce a scris presa despre consilierul prezidențial liberalul Teodor Stolojan. În absența unei delimitări clare de asemenea cazuri, Daniel Vighi profețește o întărire a grupurilor antiprezidențiale, multe interesate în zădărnicirea măsurilor de neutralizare a mafiei financiar-economice din România. În sfârșit, România Liberă este doar unul din ziarele care comentează declarațiile făcute de fostul lider al Partidului Social-Democrat, Ion Iliescu, despre proiectul legii lustrației, pe care o consideră o metodă de tip stalinist. Iliescu însă este primul care ar trebui să fie eliminat din politică, scrie România Liberă. Și asta chiar în virtutea definiției în vigoare a noțiunii de poliție politică. După cum se știe, Ion Iliescu a fost prim secretar de județ al Partidului Comunist Român, poziție care includea și conducerea serviciilor locale de securitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați auzit în știri, astăzi Partidul Național Liberal din România a decis să-i ridice sprijinul politic doamnei Mona Muscă și cazul ei va fi discutat în luna septembrie. Și tot astăzi, Mircea Enescu Chintus, unul dintre fruntașii seniori ai Partidului Liberal, și-a dat demisia de onoare din funcția de președinte de onoare al acestui partid. Despre Mircea Enescu Chintus, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității dăduse un verdict în anul 2000 că a avut legături cu fosta securitate. Atunci, acesta a dat în judecată CNSAS și a câștigat procesul în 2002, dar nu pe fond, ci pentru un viciu de procedură. Tema a dominat săptămâna trecută românească, o retrospectivă semnată de Traian Ungureanu.
cu întârziere de aproximativ 16 ani, dosarele de securitate au sosit săptămâna trecută în lumea publică românească. Întârziate și filtrate de stăpâni care le-au avut în mână atâta amar de vreme, dosarele de securitate au provocat o tulburare care nu e și o purificare. De la bun început, era dosarelor a fost era dezordinii conspirative. Să ne amintim că primele dosare n-au ajuns sub ochii publicului pe filieră oficială. Ele au apărut în mod misterios în ziare și au lovit de acolo reputația publică a câtorva persoane. Prima victimă mai însemnată a fost Carol Sebastian, un ziarist respectat și iubit de un public larg. Niciun ziar n-a reușit însă să explice cum a ajuns în posesia documentelor și cum anume s-a convins că nu face jocul unor persoane sau centru de interes. Acest tipar a continuat și după declanșarea oficială, propriu-zisă, a campaniei de demascări. Marți, pe neașteptate, dar confirmând piatra zvonurilor, încă o apariție misterioasă. Lavinia Șandru, parlamentar obscur al unui partid obscur, a declarat cu multă siguranță că Mona Muscă, deputat liberal și personalitate publică de calibru infinit superior, ar fi fost colaborator al securității. A doua zi, miercuri, începea o dramă complicată și nedemnă, care avea să ducă la prăbușirea imaginii publice a Monei Muscă și la compromiterea poziției în Partidul Național Liberal. Mona Muscă a reacționat la denunțul Laviniei Șandru, negând. Ea a declarat că nu știe nimic despre existența unui dosar pe numele ei la CNSAS. În același timp, CNSAS confirma existența unui număr de dosare de politicieni de vârf proaspăt desecretizate și aflate în fază de studiu. Dar discreția oficială a CNSAS avea să fie dinamitată curând și, după toate probabilitățile, dinăuntru. Presa a continuat să publice date și nume. Mai multe ziare i-au numit pe Alin Teodorescu și pe Adrian Năstase, pe baza unor informații care nu puteau proveni decât de la CNSAS. Jocul a continuat în următoarele zile după același tipar. Ziarele publicau dimineața date scurse de la CNSAS, iar CNSAS le prelua și se antrena după câteva ore în comentarii pe marginea lor. Amestecul de nesiguranță, zvon și suspiciune care pregătește psihozele și diluează discernământul era gata. Restul a mers de la sine, târând într-un climat isteric și acuzați și acuzatori. Astfel, Mona Muscă a continuat să susțină că e complet străină de colaborarea cu securitatea. Alin Teodorescu, un personaj recent în PSD și un sacrificat care nu rănește imaginea partidului, a recunoscut sec și indiferent că a colaborat și a oferit mai multor posturi de televiziune și ziare o explicație complicată și greu de înțeles. Adrian Năstase, unul din greii originale ai partidului, a declarat în schimb că are dosar de urmărit și nu de informator. Joi, când Mona Muscă și-a văzut în sfârșit dosarul la CNSAS, criza a continuat cu o eroare de proporție. Mona Muscă n-a reușit să facă față dovezilor de colaborare și a continuat să nege. Această poziție nefericită a culminat vineri, când Mona Muscă a decis să permită publicarea dosarului pe internet. Agenția de presă Hot News Ro a plasat documentele pe propriul site și astfel toată lumea a citit documentele care nu lăsau nicio urmă de îndoială. Mona Muscă a semnat un angajament de informator în 1977 fără să fi fost supusă presiunilor, cu opțiunea clară de a refuza. Ea a colaborat cu note informative despre studenți și colegii de catedră vreme de 10 ani. În aceste condiții, scandalul Mona Muscă s-a transformat ușor în execuție. Recuperat ca partid moral, PNL a retras sprijinul politic Monei Muscă și a parcat astfel în derizoriu un adversar intern al grupului tărician. Scandalul dosarelor are deja, după o săptămână de furie și revelații, câteva trăsături clare. Niciuna nu îl recomandă ca o operație de purificare a mediilor politice. Campania va continua, fără îndoială, pentru că, între timp, un elan public destul de turmatic i-a asigurat combustibilul. Partide, asociații și sindicate au cerut CNSAS să verifice personalul de conducere. Însă toată această sete de deconspirare nu e în mâna celor ce cred că fac un act de justiție. Campania nu are cum să continue decât ca un șir de scandaluri personale. Ea nu va atinge stâlpii fostului sistem de stat coordonat de partid și securitate dintr-un motiv foarte simplu. Nimeni n-a reușit de fapt să spargă monopolul foștilor ofițeri de securitate și al urmașilor lor asupra dosarelor. Nimeni n-a cucerit de fapt arhivele. Nimeni n-a înlocuit complet personalul serviciilor de informații și n-a scos din joc grupurile succesoare ale securității din politică, economie și mediile de informare. Aceste operații echivalează cu o revoluție. Cu revoluția care n-a avut loc în decembrie 89. Atâta vreme cât mitul lui decembrie 89 va continua să fie fundamentul noului stat român, el va purta cu sine un fals pe care nimeni nu-l va putea desface. Dosarele vor fi livrate și folosite în logica și numai în logica dorită de nevoile de conservare ale sistemului. Săptămâna care s-a încheiat continuă, de fapt, ordinea veche. Mai mult, o cimentează cu sprijinul inconștient al idealurilor nutrite de opinia publică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și în Germania, o mărturisire târzie de colaborare cu un alt regim totalitar, cel nazi, stârnește consternare. În Germania este vorba de un laureat al Premiului Nobel pentru literatură, scriitorul Günter Grass, care timp de 2 luni a fost membru al Waffen-SS în 1945. De la Berlin, William Totok.
Cel mai cunoscut prozator german Günter Grass a mărturisit că la vârsta de 17 ani fusese înrolat în batalioanele de asalt Waffen-SS. Până acum se știa doar că Günter Grass a fost până la sfârșitul războiului servant într-o baterie antiaeriană. Într-un amplu interviu acordat cotidianului Frankfurt Allgemeine Zeitung, în care a vorbit despre volumul său autobiografic ce o să apară în această toamnă sub titlul Decojin Ceapa, Günter Grass a spus că inițial a activat în cadrul detașamentelor de muncă ale tineretului. În acea perioadă, în 1944, a primit un ordin de chemare în armată. S-a prezentat la unitatea Waffen-SS-ului din Dresda și a fost încadrat în divizionul numărul 10 de tankiști Frundsberg. Ascunderea acestui detaliu biografic, Grass a explicat-o în interviul citat prin faptul că această lungă tăcere l-ar fi apăsat sufletește. Totodată, el a precizat că la vremea respectivă nu s-a simțit cu nimic vinovat. Abia mai târziu a simțit un sentiment de vinovăție și rușine. Scrierea autobiografiei a motivat-o între altele și prin faptul că a dorit să scape de acest capitol eludat, precizând că va oferi cititorilor detalii privind acest episod în cartea pe care o va publica. Unitățile Waffen-SS nu erau identice cu trupele naziste de elită SS, conduse de Himmler, deși după 1939 erau o anexă militară a SS-ului. În Waffen-SS, de pildă, fuseseră înrolați și germanii din estul Europei, inclusiv majoritatea germanilor din România. Aceste unități au participat la desfășurarea operațiunilor militare alături de Wehrmacht, pe când batalioanele SS îndeplinau în primul rând sarcini ideologice, fiind de pildă implicată în permanență în eliminarea fizică a evreilor din teritoriile răsetene ocupate. Unități ale Waffen-SS au fost implicate și în crimele săvârșite în lagrele de concentrare. Mărturisirea laureatului Premiului Nobel pentru literatură Grass a provocat pe de o parte consternare, pe de altă parte a declanșat un val de comentarii extrem de critice la adresa scriitorului perceput ca o instanță morală. Adversarii declarați ai autorului celebrului roman Toba de Tinichea l-au calificat drept un ipocrit. Dramaturgul Rolf Hochhuth este de părere că din punct de vedere moral Grass s-a discreditat. Numind contradicțiile interioare ale unor scritori o indulgentă stare de schizofrenie, poetul german Günter Kunert a criticat aspru destănuirea târzie a lui Grass.
Ich muss auch mit anderen sagen, sehr spät, zu spät.
Într-un interviu acordat astăzi postului național de Radio Deutschlandfunk, Kunert a mai spus că s-ar fi așteptat ca scriitorul să fi făcut această mărturisire deja în urmă cu 20 sau 30 de ani. Criticul literar Helmut Karasek a atras atenția că dacă și-ar fi recunoscut din timp apartenența la Waffen-SS, Grass ar fi riscat primirea premiului Nobel. Fostul lider al sindicatului Solidarność, laureat al premiului Nobel pentru pace și ex-președinte al Poloniei, Lech Wałęsa, a cerut retragerea titlului de cetățean de onoare al orașului Gdansk, ce a fost acordat lui Grass, născut în acest oraș în anul 1927. Wałęsa, care și el a fost distins cu același titlu, a declarat ziarului Bild că nu se simte bine în aceeași companie cu Grass. Dacă s-ar fi știut că acesta a fost membru în Waffen-SS, cu siguranță nu i s-ar fi acordat cetățenia de onoare, a declarat Wałęsa. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aproape jumătate din locuitorii municipiului Chișinău sunt afectați de recenta scumpire a călătorilor în transportul public, susține un sondaj de opinie difuzat astăzi la Chișinău. Studiul a fost realizat de Centrul de Informații și Studiere a Opiniei Publice din Republica Moldova, Socioinform. Mai multe de la Valeria Vițu.
Potrivit sondajului, majorarea tarifelor de călătorie cu troleibusul până la 1 leu, cu autobuzul până la 2 lei și în maxi-taxi până la 3 lei va înrăutăți nivelul de trai pentru 48% din populația capitalei. 31% din respondenți s-au arătat îngrijorați de faptul că tarifele pentru transportul public s-ar putea scumpi în timpul apropiat, iar 16% consideră că ultima scumpire de la 1 august este justificată. Ca de obicei, cel mai mult au de suferit de pe urma sporirii prețurilor în transportul public de călători familiile sărace, elevii și studenții. Unul dintre autorii sondajului, sociologul Ion Batcu.
Într-adevăr, prețurile la carburant s-au majorat într-atâta că majoritatea aproape din cei chestionați au spus că ar fi bine măcar așa, numai să nu crească tarifele încă o dată, ar fi bine că guvernul, spre să spunem, ar putea majora ca pensia minimă a unui cetățean să fie măcar minim de 1000 de lei, dar nu de 300 și 200.
De menționat că recenta decizie a guvernului din 8 august de a scoate de pe rute microbuzele reutilate a trezit nemulțumirea transportatorilor. Potrivit lui Ion Mămăligă, președintele transportatorilor privați, ca urmare a acestei decizii vor rămâne șomeri circa 10.000 de persoane.
La moment, nici Chișinăul, nici Republica în ansamblu nu are cu ce înlocui acest transport. Guvernul este cel care a autorizat tot prin hotărâri de guvern au permis reutilarea acestor mijloace de transport care au devenit deja, au destinația de microbuze. Situația poate în orice moment ieși de sub control, pentru că acum transportatorii intră în panică și acum în toamnă urmează să fie excluse numai în Chișinău 350 de unități.
Noul regulament al transporturilor autodecălători prevede ca toate mijloacele de transport reutilate urmează a fi scoase din circulație începând cu semestrul 2 al anului 2006. În primul rând vor fi eliminate de pe rute unitățile de transport fabricate până în anul 1992. În primul semestru al anului 2007 cele fabricate până în anul 1993 și în semestrul al doilea al aceluiași an microbuzele fabricate din 1994 și până în 2006, inclusiv care au fost reutilate și adaptate transportului de călători. L-am întrebat pe primarul Vasile Ursu cum vor face față edilii capitalei fluxului de călători în condițiile în care până în anul 2007 peste 60% din microbuze vor fi scoase de pe rute, iar în prezent troleibuzele și autobuzele sunt supra-solicitate.
Vom mai procura troleibuse, vom vedea că este necesitate și va fi venitul normal, vom izbuti să dezvoltăm baza parcului urban de troleibuse, noi înseamnă că vom mai procura unități, să ne mai vin 10 troleibuse și iară pentru anul viitor cred că vom procura încă cel puțin iarăși 20. Vom amplasa mai mulți troleibuse.
Autoritățile locale le-au pregătit o nouă surpriză șoferilor de maxi-taxi. Despre ce este vorba ne spune primarul capitalei.
În legătură cu aceea că a fost de acum reparată strada Pușkin, reparăm capital strada Eminescu, microbusele care circulă astăzi pe strada Pușkin vor circula mai departe pe Eminescu. Această decizie e primul determinată de faptul că este în primul rând supra-solicitată strada Pușkin. Și atunci când este în paralel sau circulă împreună microbusele, autobusele și troleibusele, o parte din pasageri sunt sustrași pentru microbus.
La rândul său, Ion Mămăliga a declarat că decizia autorităților locale este una pripită.
Modificările sunt binevenite atunci când ele conduc la optimizarea, la eficientizarea rețelei. Dar când pur și simplu se mută de pe o stradă pe alta mașinile, asta nu este rezolvarea problemei.
Primarul capitalei susține că de la 1 august, de când locuitorii municipiului Chișinău plătesc mai scump pentru călătoria în troleibuz, autobuz și maxi-taxi, veniturile regiei de transport s-au dublat. Acest lucru, în opinia lui Ursu, permite soluționarea problemelor existente. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Cum e să locuiești într-un bloc fără apă, gaz și încălzire? În astfel de condiții trăiesc mai mulți oameni din satul Sărata Nouă, raionul Leova, de mai bine de 15 ani, relatează Elena Cena.
Ca să-ți dai seama în ce stare sunt cele câteva blocuri în care trăiesc mai mulți locuitori din satul Sărata Nouă, nu este nevoie să-i rogi să te primească neapărat în casă. Totul se vede cu ochiul liber de la distanță. Priveliștea e sumbră. Zeci de apartamente părăsite, fără uși și fără geamuri, cu sisteme de apă și canalizare distruse, altfel spus, aproape ca după război. Doar că încă mai stau în picioare. Îmi mărturisesc cei câțiva locatari care mai sunt nevoiți să locuiască în apartamentele oferite de primărie.
E strașnic, ca până avem viceurile stricate, trubile zdermate, trăim și noi ca bomji, mai gine cred că nu.
Care și cum poate, așa și se încărchește câte borșeli. Cum lăm cu zău, strângem niște capii și mai punem câte un kil, două dismale pe crâșă, ca...
Când la Leova tună, la noi în apartamente, deja plouă, spune Iulia, care locuiește de mai bine de 5 ani, într-un apartament cu două camere, în unul din cele 3 blocuri de pe strada principală a satului. Uneori, apa poate să ajungă și până la jumătate de metru în apartament. S-a plâns femeia în timp ce-mi arăta locuința după o jumătate de oră de insistență.
Iată, tot încrețit, tot mușigăit, chiar să vrei să faci ceva cu și. Numai să numesc să apartamente. E ca și calidorul până la oglindă, așa să ridic.
Cu apă să umple.
Cu apă care se scurge de pe pereți, de pe ploaie, cu murdării, cu tăi de cendă, cu roșu, să nu se vadă, măcar că e strașnic. Aici să ai o barcă de asta, să nu ți stăma.
Avem și pierși pereți, avem și pierși de la umezală, dar zdeți și gânda și ieță. Ți-i teamă să stai în casă.
Dacă vara te poți plimba cu barca prin apartamentele acestor oameni, atunci iarna poți să te dai cu sania. Sobele pe care care l-au construit în locuință reușesc doar să dezmorțească pereții de beton și să facă aerul și mai umed decât era, a adăugat Iulia, precizând că hojacurile de la sobe le-au scos pe acoperiș prin sistemul de ventilare.
Când se încălzește, betonul ăsta ulea că se dezlichește și începe să fug cărănezele și așa o să aprinde. Chiar noi am pățit-o. Am pus mai mult pe foc și ne-am dus de acasă. Și când am venit, dacă apișeam, ai și lut și ai și beton și se desfaci, chiar te cunoști. Și începe să iasă fumul, flacără atât. Nu știu cum trăim noi și cum din avem boli, cum din avem... Și nici un ajutor din nicăieri. Și cam încârchit așa ulea că să nu se vadă murdările.
Pentru că nu are apă în apartament, Iulia este nevoită să care cu gălețele de la fântâna din apropiere. Când are de spălat, situația se complică și mai mult.
Cam câte kilograme cărați așa în zi? Mai ales la spălat câte 100, mâinile se fac până la genunchi și am să ridic înapoi.
Locatarii se tem cel mai mult de cutremure, pentru că temelia s-a îmbibat cu apă, pereții s-au avariat cu timpul și în orice moment pot să se prăbușească, spune Maria din apartamentul 6 de la primul etaj.
Dar când a fost cu tremurul, am sărit pe balcon. Putem! Dar dacă zgârță iar când sărit la balcon și băiatul ăsta ne-o mai mitelos, că mama parcă am sărit la treilea etaj. De spaimă! Dar pe el când a început a hățâna și de acum documentele, vedeți cum le țin într-o sacoș, sub piermă, dacă ceva, zic că rămân cu chelea în drum, dar măcar cu documente. Dar de ieri care sus nici nu iese ghetele. De să rupe o proșeatcă, deja ele ușe de pe tăti până jos.
I-am întrebat pe oameni unde se duce toată murdăria din casă dacă sistemul de canalizare este defect.
Aici curge tot în podval. Am să și putoare ieșire.
Am un coleg că o luat și răcoare. Dacă nu-i cald, se întoarce nasul.
Oamenii dau vina pe primărie că nu le-ar permite să privatizeze apartamentele și nici nu le întinde o mână de ajutor, măcar să repară acoperișurile. Ei spun că nu visează la un acoperiș modern acoperit cu olane sau cu tinichea, ci măcar la unul acoperit cu carton gudronat. Primăria spune ei că nu poate să-i ajute pentru că nu are bani. În plus, oamenii nu plătesc de câțiva ani serviciile comunale, susține primarul Tatiana Gorgos.
Primăria noastră nu e așa de bogat că se poate să iei și să facă cuiva să ripare, apartamentul și cuiva să nu-i ripare. Anul trecut li s-a propus ca ei să contribui parțial, să socoate suma care ei trebuie să o achite pe an, suma și ei să o iei să o pui pentru reparație. Cât nu se ajungea, se putea să acorde ajutor primărie. O parte de acoperiș a fost reparată în așa mod.
Blocuri părăsite de genul celor de la Sarata Nouă există în mai toate centrele raionale și în comunele mai mari din Moldova. Ele au fost ridicate în perioada sovietică în cadrul unei politici de urbanizare forțată, când mulți dintre locuitorii acestor centre raionale, care și astăzi seamănă mai degrabă cu sate ceva mai mari decât orașe propriu-zise, erau obligați de autorități să-și părăsească casele la sol și să se mute la bloc. La începutul anilor 90, în perioada privatizării locuințelor oferite altă dată de stat, lumea a început să le părăsească, astfel încât multe dintre aceste blocuri au intrat într-un proces de degradare avansată. De la Sarata Nouă, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Pictori ucrainieni în Republica Moldova au consemnat aniversarea proclamării independenței Ucrainei printr-o expoziție vernisată vinerea trecută la Centrul Brâncuș de la Chișinău, relatează Dumitru Crudu.
Această expoziție este dovada cea mai convingătoare că breasla de artiști plastici de origine ucraineană este una viguroasă și întrunește cele mai diferite orientări și tendințe creatoare, începând de la pictura de tip academic și terminând cu cea postmodernă sau minimalistă. Organizarea acestei expoziții a fost sprijinită de Fundația Renașterea, Vidrojdenia. Președintele ei, Evgeniu Serciuc, consideră că această expoziție demonstrează că astăzi există cultură ucraineană în Republica Moldova, spre deosebire de vremurile de odinioară, când Ucraina, la fel ca și Moldova, erau republici surori cu o identitate foarte aproximativă.
În perioada sovietică, cultura ucraineană era ignorată și marginalizată. Acum însă e altceva. Acum nimeni nu ne mai încurcă și nu ne mai intimidează. Putem să pictăm sau să scriem în voie. Eu am numit ceea ce facem noi astăzi un fel de renaștere, pentru că, în sfârșit, începe să se audă și vocea noastră. Ceea ce ieri părea doar un vis, astăzi este realitate, căci în perioada sovietică așa ceva pur și simplu nu era.
Pictorul Mihai Statnăi este de părere că un tablou reușit nu trebuie neapărat să valorifice specificul național.
Dacă fac pe tema pur ucraineană, da? Apoi mi se pare că lucrul acesta cam puțin artificial. Eu nu sunt ceva o inspirație, nu observ eu lucrul acesta. Văd portretele lui Șevcenco, lui... E așa cum și la noi, când era cândva expoziția cu Lenin, fac cu Lenin, expoziția cu militari, fac militari. Nu sunt eu că vine asta dinăuntru, din suflet.
De aceea, Mihai Statnăi pictează nuduri, susținând că în felul acesta este mai autentic. În sala de expoziții am întâlnit-o și pe scriitoarea Liudmila Lândiuc, care a încercat să îmbine frumosul cu utilul. Prozatoarea și-a găsit în sala de expoziții potențial cititori ale celor două cărți pe care tocmai le-a editat. Chiar dacă este nevoită să-și vândă propriile cărți, Liudmila spune că situația oricum îi convine mai mult decât cea din perioada sovietică. Liudmilei Lândiuc astăzi îi fac concurență mai mulți scriitori de limbă ucraineană.
Este небольшая, правда, армия, но...
Există o armată de scriitori, chiar și dacă nu e prea mare, aceștia au o atitudine foarte serioasă față de meserie de scriitor și mai ales față de misiunea acestuia de a păstra intactă limba ucraineană, tradițiile culturale ucrainene și legăturile cu patria noastră istorică.
Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și astăzi scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Nominalizată pe lista candidaților la premiul Nobel, Hertha Müller face parte din generația de scriitori de limbă germană născuți în România, pe care ororile regimului ceaușist i-au forțat să aleagă exilul, alias patria etnică. Berlineze prin adopțiune din 1987, ex-timișoreancă de altă dată și revendică o dublă identitate, bănățeano-șvăbească și vest-germană, scrisul ei fiind unul eminamente binocular. Regele se înclină și ucide, Polirom 2005, este chiar expresia acestei viziuni binoculare, dacă ar fi să citesc doar eseul Insula e înăuntru, granița în afară, din care rețin această formulă memorabilă. O țară, ale cărei granițe sunt păzite cu mitraliere și copoi, este o insulă. Pe de-o parte, acortind de fier, cea păzită cu mitraliere. Fiecare individ forma o insulă în sine, iar țara întreagă și ea un spațiu etanș în afară, supravegheat în interior. Exista, așadar, pe marea insulă imobilă care era țara, micuța insulă rătăcitoare care erai tu însuți, așezate una peste alta, prin constrângere, două realități suprapuse forțat. Aceste realități, din care nu se poate scăpa decât prin fugă, îi se opune fericirea insulară a turistului, un fel de captatio benevolente clișeizat în formula cop pentru insulă. De undă de perspectivă. Când intelectualii vestici vorbesc despre insulă, ei adulmecă parfumul unei libertăți exemplare. Nu-i deranjează nici cuvântul insulă, nici că trebuie să te duci acolo. Or, Hertha Müller nu uită că au existat și încă mai există insule închisori. Nelson Mandela a fost și el deținut pe o insulă, iar Ocalan, liderul PKK, este unicul locuitor al unei insule închisori. Fiți liberi! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
O nouă explozie la Tiraspol. Cine își dorește o vară fierbinte în stânga Nistrului? Acesta este titlul editorialului lui Oleg Cristal din Moldova Suverană de mâine. În opinia lui Oleg Cristal, citez, explozia de duminică din troleibuz reamintește populației din regiunea transnistreană că situația nu este sigură și că în exteriorul și în interiorul RMN există dușmani. Este clar că exploziile favorizează pe cei care promovează independența regiunii rebele, scrie Oleg Cristal. L-am rugat și pe publicistul Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
De 15 ani, Republica Moldova este bântuită de un război ideologic, confruntarea între unioniști și moldoveniști și nu întotdeauna oamenii aceștia pot defini cu claritate ce înseamnă a te simți român sau a te simți moldovean. Mai există și o categorie foarte largă de oameni care nu-și pot defini cu desăvârșire identitatea căreia îi aparțin. Eu consider că e momentul să acceptăm această realitate, să nu ne speriem de ea. E momentul ca guvernanții să nu intervină brutal și să declare, gata, am încheiat toate discuțiile, suntem ori români, suntem moldoveni sau nu știu cine mai suntem. Să fim într-un proces de discuție civilizată. Astăzi se constituie conștiința de pe acest pământ, dintre Prut și Nistru, și e bine să nu operăm cu instrumente brutale.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, Constantin Tănase scrie că, citez, în ziua istorică de 27 august 1991, mulți deputați au spus da și și-au pus semnătura sub declarație de independență, nu din convingeri, ci de frică. Acest lucru trebuie spus clar și deschis măcar astăzi, când marcăm 15 ani ani de la declararea independenței, scrie Tănase. Și încă un lucru trebuie subliniat în mod expres. Actuala elită a Partidului Comuniștilor nu a făcut parte din primul parlament și nu a votat independența țării pe care azi o conduce, scrie Tănase. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând titlul principal al ediției. Autoritățile de la Tiraspol au anunțat reținerea a două persoane în legătură cu explozia de duminică dintr-un troleibuz. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru atenție. Pe mâine!